dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Opozita e konsideron dialogun politik me Serbinë të dëmshëm, nuk i bashkohet thirrjes së Thaçit për ekip uniteti. Por analisti Ilir Deda thotë se qeveria e Kosovës nuk mund të hyjë vetëm në bisedime. Mjekët kosovar braktisin vendin në kërkim të specializimeve dhe kushteve më të mira të punës. Maqedonasit protestojnë kundër shtrenjtimit të shërbimeve publike. Gjykata egjiptiane dënon 14 islamist në vdekje pas ngjarjeve të vitit të kaluar në Sinai. Në këtë edicion do të mund të ndiqni edhe një kronik në lidhje me fushatën parazgjedhore prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por së pari ndjekim një blok informativ që përmbledh zhvillimet e fundit në vend e botë. Edona Peci si vëllësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në verit Mitrovicës është regjistruar një shpërthim, por pashkaktuar pasoja në njerëz. Policia Kosovës ka bërë të ditur se incidenti ka ndodhur në lokalin Tihan Noç dhe ka shkaktuar dëme materiale në objekt. Në bazë të vlerësimeve preliminare, policia ka konstatuar se shpërthimi ka ndodhur nga aktivizimi i një granate dore. Incidenti ka zënë vend pak para mesnatës së mbrëmshme. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë dënoi incidentet në Kosovë dhe kërkoi hetimin e tyre pa marrë parasysh se kush janë viktimat. Bashkimi Evropian nuk do të aprovojë çfarëdo plani për antarësimin e Bosnjës sipas modelit të Shqipros dhe politikanët të entitetit serb të Bosnjës duhet të heqin këtë nga mendja, tha europarlamentari Hannes Svoboda. BE-ja nuk do të mbështesë ndarjet etnike. Për këtë arsye politikanët e Republikës Srpskas duhet t'i kthejnë planet e tyre për ndarje sa më parë aty prej nga i kanë marrë, citon Svobodan e përditshmja Dnevni Avaz. Ai theksoi se më e mira ishte sikur ato plane të zhduken të rësisht. Deklarata e Svobodas erdhi në kohën kur mediat dhe disa politikan pretendojnë se entiteti serbi Bosnjës, për dallim nga i kroatë dhe bosnjak, ka kaluar një shtek të gjatë reformash dhe se për këtë arsye, BE-ja do të duhet ta zbatonte në Bosnjë modelin e antarësimit të Shqipros. Evropa po i afrohet recesionit pas publikimit të shifrave që treguanin një rënje në rritjen ekonomike të eurozonës, një pjesë së cilës është e zhytur në borxhe, njoftoi EIP-ja. Eurostati, Agjencia për Statistikë e Bashkimit Evropian, bëri të ditur se ekonomitë e eurozonës dhe të Bashkimit Evropian janë të kurur për 0.2% në qerekun e dytë të këtij viti. Problemet me borxhet e Evropës thuhet se kanë shkaktuar përkeqësimin e parashikimeve për rritjen ekonomike përgjatë muajit vetë ardhshëm. Rajoni Evropian është konsumatori i dytë i madh i eksporteve amerikane. Eurozona po përballet me nivele të larta të borxheve, ndërsa është shënuar një shkallë papunësisë prej 11.2%. Ish kryeministri sirian Riyad Hijab, i cili dezertoi nga regjimi dhe iku për në Jordani javën e kaluar, tha se regjimi i presidentit Bashar al-Assad po kontrollon 30% të territorit. Në paraqitjen e parë publike që kur iki nga Siria, Hijab e quajti regjimin e Assadit armik të Zotit. Ai tha se regjimi është duke përjetuar një kolaps moral, financiar dhe ushtarak, ndërsa u rrithire edhe zyrtarëve të tjerë të dezertojnë nga ai regjim. Në ndërkohë ka arritur në Damask shefja Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare Valerie Amos. Irani bëri të ditur të martën se është i gatshëm të pranojë ndihmë nga jashtë vendit, duke i zhbërë zotimet se nuk do të pranojë asistencë ndërkombëtare pas tërmetit, nga i cili humbën jetën më se 300 njerëz. Irani është i gatshëm tani të pranojë ndihmë të huaja për viktimat e tërmetit, i tha zëvendës presidenti Mohammad Reza Rahimi agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA. Tërmetet goditën pjesën veri perëndimore të vendit të shtunën me 6.3 dhe 6.4 shkallë të Richterit. Irani fillimisht kundërshtoi ofertat për ndihmë nga jashtë, duke thënë se është në gjendje që ta menaxhojë vetë situatën. Një gjykatë egjiptiane dënoi me vdekje 14 islamist pasi i shpalli fajtor lidhur me sulmet e vitit të kaluar në një stacion policor dhe një bank në Gadishullin Sinai. Gjykata në Ismailia tha se burrat patën vrarë 5 policë në qytetin verior të Sinait, Al-Arish. Një civil ishte vrarë të njëjtën ditë në një bank në Sinai. Gjykata tha se personat e dënuar ishin antarë të Tawhid wal-Jihad, një grupi radikal islamist. Sulmet e qershorit dhe të korrikut të vitit të kaluar patën ndodhur në kohën e mungesës së sundimit të ligjit si pasojë ngjarjeve që quan në dëbimin nga pushteti të presidentit të atkohshëm Hosni Mubarak. Me këtë dhe përmbyllim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Etona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura për këtë edicion. Të tri partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë idetë e prezantuara nga kreu i qeverisë për bisedime politike me Serbinë dhe krijimin e një ekipi të unitetit në prag të takimeve eventuale në nivelet e larta politike. Opozita thotë se Thaçit i duhet prania e tyre vetëm për ta shpërndar përgjegjësinë pasi që procesi i bisedimeve me Serbinë konsiderohet i dëmshëm dhe me pasoja për vendin. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjatin Gashi.
Opozita në Prishtinë u përgjigjet negativisht thirrjeve që vijnë nga qeveria dhe partia më madhe në pushtet për formimin e një ekipi të unitetit para nisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve në nivele të larta politike me Serbinë. Përfaqësuesit e opozitës i shohin këto thirrje të kreut të qeverisë si përpjekje për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike të cilat sipas opozitës i sollën vetëm dëm Kosovës. Shefi i grupit më të madh parlamentar opozitar në Kuvend, atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se DDK nuk do të jetë pjesë e planeve të kryeministit Hashim Thaçi për bisedimet e ardhshme eventuale me Beogradin zyrtar.
Ky nuk e ka kurajën dhe guximin të thotë jo zhvillimeve dëmshme për vendin, prandaj tenton të gjej edhe të tjerë në mënyrë që të shpërndahet kjo bashkëfaqësi. Pjesë e këtyre dëshirave të zotit Thaçi, sigurisht LDK-ja nuk do të jetë.
Partitë opozitare e rikujtojnë qeverinë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar me negociatat e Vjenës. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thot se me veprimet e veta, qeveria aktuale i ka bërë dëm Kosovës me procesin e deritashëm të bisedimeve të cilësuara si teknike dhe tash vijon ai nuk ka nevojë që të thellohet edhe më tepër në një proces edhe më të dëmshëm për interesat e vendit.
Qeveria duhet të zbatojë obligimet që ka para qytetarëve të Kosovës duke shtrirë sovranitetin në tërë territorin e vendit, dhe plus mirë me tema tjera të cilat as nuk janë të iniciuara nga askush, dhe po ashtu duhet bëj vlerësimin e bisedimeve teknike të ashtu quajtur, ato cilat më shumë i kanë dëm Kosovës sesa diçka të mirë për qytetarët.
Zyrtari i AK-s Ahmet Isufi fton qeverinë që të merr përsipër përgjegjësitë që i ka, duke i konsideruar të panevojshëm trupat e përbashkëta, siç do të ishte formimi një ekipi të unitetit në kohën kur vendi ka institucionet e zgjedhura. Kundër bisedimeve me Serbinë që nga fillimi i tyre është shprehur lëvizja vetëvendosje. Deputeti Libor Naliu nga ky subjekt politik thotë se një ekip i tillë i unitetit i duhet kryeministit Hashim Thaçi për të shpërndarë përgjegjësinë dhe dëmin që pret nga ky dialog.
Qeveria e vetëdijshme që ky vazhdim i negociatave sërish do të jetë me pasoja për Kosovën, ata sërish kërkojnë grupin e unitetit për shkak se duan ta shpërndajnë përgjegjësinë. Po të ishte diçka e mirë, qeveria do të insistonte ta bënte vetë. Hashim Thaçi do të insistonte ta bënte vetë. Prandaj është krijimi i grupit të unitetit është me pasoja.
Javët e fundit qeveria e Kosovës nuk e ka përjashtuar mundësinë e mbajtjes së takimeve në nivele të larta politike me Serbinë. Zëvendës kryeministri Hajdin Kuçi ka shprehur besimin e tij se takime të tilla do të mund të përfundonin me një traktat paqeje midis të dyja vendeve, por që ky dialog të kaloj pa ndonjë zhurmë të madhe politike në vend, qeveria kërkon që aty të përfshihet edhe opozita. Mirëpo partitë opozitare konsiderojnë se një dialog i tillë politik nuk do të prodhonte kurfar traktati dhe se ai do të mund të përshpejtonte rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian dhe në anën tjetër mund të ketë si pasojë rritjen e aspiratave të subjekteve politike të serbëve në pjesën veriore që veriu të përfshihet si temë veçante këtyre bisedimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk mund të hyjë vetë dhe nuk duhet të hyjë vetë në këto bisedime sepse është jashtëzakonisht e dobët dhe kjo dobësi shihet në afinitetin e saj që të bëjë kompromise jo të mira për Kosovën, siç ishte rasti fusnotës, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Ilir Deda. Ai konsideron se një farsë fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë, derisa nuk vizon se Kosova ka mbetur aty ku ka qenë edhe para pavarësisë, me që për çështje të mëdha ende po kërkohet bekimi i Beogradit. Me zot Deda bisedoi Arton Konoshevci.
Zoti Deda, tashmë qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të hyjë në bisedime politike me Serbinë në cilësinë e dy shteteve. Si i parashikoni ju ato bisedime dhe çka mund të arrihet?
Po këto bisedime i kanë dy qëllime sipas agjendës bashkisë ndërkombëtare, një është normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe e dyta është një status i avancuar i veriut. Mendoj se në këto bisedime kjo qeveri nuk mund të hyjë vet, nuk duhet të hyjë vet, sepse është jashtëzakonisht e dobët dhe kjo dobësi shihet në afinitetin e tyre që të bëjnë kompromise jo të mira për Kosovë, siç ishte rasti i futnotës së 1244-shit në futnotë, dhe dy ju e shihni se sa e lehtë është bërë nga barcit institucional që të ndrohen qëndrimet politike prej refuzimit të pasjes dialogut politik me Serbinë dhe tash e shohim ofenzivën e tyre mediale që tregojnë se kjo është një gjë e mirë. Është jashtëzakonisht dëshpëruese të shihet se nuk ka pjekuri politike të partitë politike në Kosovë që të ulen dhe të bisedojnë se kah po shkon Kosova, cilat janë këto procese përpara dhe çka bëhet në këto procese, por pritet që të na unifikojë faktorin ndërkombëtar. Kjo nuk është një pjekuri politike e një shteti evropian.
Në analizat e Kipredit është thënë se problemi veriu do të zgjidhet në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet një paku Atisari Plus. Çka nuk kupton Atisari Plus?
Po këtu është një interpretim liberal i pakos Atisarit, po çka do që të nuk kuptoj, ajo nuk duhet të ndodhë. Nuk mund të ketë asimetri të drejtave të sërbën Kosovë, sërbë në veri, se që në pakica sërbëve të Kosovës, nuk mund të kenë më shumë drejta se 2/3 të sërbën së qëtojnë për funi lumit Ibër, dhe për më tepër nuk mund të vije deri të krijimi një veçantie të veriut në sistemin kushtetues të Kosovës dhe institucional. E vetmja gjë që është e veçantë në veri është atë që ndodhen strukturat paralele të sigurisë sërbisë dhe nuk ekziston vullneti bashkisë ndërkombëtare që ta ndihmoj Prishtinën që ta integrojë veriun. Po të njëjtën kohë nuk ekziston ky vullnet as në qeverinë e Kosovës, e cila ka humbur iniciativën nga viti i kaluar. Kështu që me të vërtetë ndodhemi para një situate serioze dhe duhet një çështje shumë më serioze se sa që kemi. Kjo do të thotë që ne duhet që të dalim me platformën tonë si shojmë ne si Kosovë normalizimin e marrëdhënieve me Serbisë, çka nuk kupton kjo për Kosovë, dhe në njëjtën kohë thuhet shumë qartë partnerëve ndërkombëtar në radhë parë se nuk do të bisedohet me Serbinë në asnjë mënyrë për veriun, se si do të integrohet veriu. Çka duhet bisedohet është NATO-ja të bisedojë me Beogradin për tërheqjen e forcave paralele të sigurisë Serbisë nga veriu, dhe që policia e Kosovës e përbërë nga një pjesëtar serb të marrë kompetencat e tyre në sundimin e rendit dhe ligjit në atë pjesë veriut. Në njëjtën kohë duhet që të hyjmë në dialog me përfaqësues politik serb të veriut Kosovës për një proces i cili do të shpije në demokratizimin e veriut, domethënë mbajtjen e zgjedhjeve të lira, do të shpije në funksionalizimin e gjykatave të policisë në veri, domethënë sundimi i ligjit, dhe tre do të jetë një paku ekonomike e cila në çfarëdo mënyre duhet ta përfshijë dhe Mitrovicën e Jugut.
Pse nuk është ky interes i bashkisë ndërkombëtare dhe i qeverisë Kosovës për zgjidhjen e problemit në veri? Pse mendoni kështu?
Po bashkia ndërkombëtare është lodh nga Ballkani, ata e shohin çështjen e vetme të pas zgjidhur raportet Kosovë-Serbi dhe duan sa më shpejt ta zgjidhin. Kët raport duke e quar në këtë që apo e quim gjithë normalizimin e raporteve, dhe në pragmatizmin e bashkisë ndërkombëtare ata mendojnë se me një status të posaçëm të veriu do të mbyllen çështjet e hapura, e përkundrazi nëse do të ketë një status posaçëm të veriut, ai në një afat 3-5 vjeçor do të shpinë destabilizim të rajonit.
Si e shikoni Kosovën pas përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur?
Festa që do të organizohet në Prishtinë në shtator nuk do t'i përmend çështjet kyçe të shtetit të ri, e kjo është se Kosova pas përmbylljes pavarësisë do të jetë e përçar për brenda, domethënë nuk ka kontroll veri, nuk do të ketë legitimitet plot ndërkombëtar, pasi që ne nuk për më shumë se gjysmën e shteteve në botë nuk kemi shtet i pavarur. Në atë kohë kemi probleme me funksionimin themelor demokracisë Kosovë, kemi probleme shumë të mëdha asaj përket kontrollës ndërinstitucionale, dhe kemi probleme tjera, ato do të jenë edhe një lloj mbikëqyrje tjetër ndërkombëtare në institucionet kyçe të shtetit, e cila nuk është arsyetuar në asnjë moment pse po ndodh. Kështu që fatkeqësisht kjo do të jetë një farsë e madhe, një pluhun syve popullit ton dhe opinionit publik, ndërsa problemet e mëdha, të cilat po mbesin të pasigjura, bashkia ndërkombëtare do të na shtyjë që të zgjidhim me dialog me Serbinë, sepse tash fatkeqësisht gati 5 vite pas pas pavarësisë, ne jemi kthyer aty ku kemi qenë para 5 vjetëve. Duhet që për legitimitet ndërkombëtar ta kemi bekimin e Beogradit dhe për integrim të veriut njëjtën gjë. Kjo është një dështim jashtëzakonisht i madh edhe i Kosovës, gjitha partive në Kosovë, e edhe i partnerëve ndërkombëtar.
Intervistën e plot me Ilir Dedën mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërrojmë tani një temë të informacionit. Mjekët po ikin nga Kosova në kërkim të specializimeve, punës apo dhe kushteve më të mira. Ekspertët alarmojnë se së shpejti Kosova do të ketë deficit mjekësh të rinj dhe specialist, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga Ministria e Shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po ikën nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira për punë. Aktualisht në regjistrin e Ministrisë së Shëndetësisë janë të lajmëruar 150 mjek specialist, të cilët nuk kanë mundësi punësimi në Kosovë, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Kjo ka zgjuar një shqetësim të madh për zyrtar të lartë qeveritar. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se dukuria e shpërnguljes së kuadrit profesional nga Kosova në Evropë më gjerë ka bërë që ministria që ai u theq të merr masa për adresim të këtij problemi. Ministri Agani ka deklaruar se me të arriturat e fundit që ka pasur ministria, do të mund të zbuz situatën aktuale.
Që të parandalojnë për dukuri, e cila është një kërcnuse, bordi për shkollin specialistik të ministrija në përgjithësi, i ka ndoa gjithsej 503 specializime, në i tyre 341 specializime për njësi përgjithshme, 103 për stomatologi, 8 për farmaci dhe 3 për specializime të ndryshme, me financim nga Ministria Shëndetësisë për veteranët e luftës. Dhe mendoj që ky është një kontribut konkret të parandalojmë largimin e kuadrit jashtë vendit.
Nazane Breca, antare e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se ikja e mjekëve nga Kosova është duke ndodhur dhe ajo e konsideron si një çështje shumë të ndjeshme dhe një humbje mjaft të madhe për Kosovën.
Shumë po ikin nga Kosova, janë disa projekte që i bëjnë punësimin e këtyre mjekëve në vendet, do të them jashtë Kosovës, në Evropë, sidomos në Gjermani. Ka shumë që shkojnë atje edhe angazhojnë edhe kryjnë specializime dhe një të nkohë edhe punojnë. Shoqënia jonë ka investu në shkollimin e këtyre mjekëve edhe tash një farë mënyre prej shkollimin të në po përfiton një shtet tjetër. Të se vazhdojnë kështu na në tave nuk do të kemi as fakt.
Por ministri Agani ka deklaruar se me miratimin e ligjit për shëndetësi në Kosovë nuk do të ketë mjek të papun dhe kjo sipas tij do të ndalojë mjekët që të ikin nga vendi.
Por ky problem fundimisht do të zbutet pas miratimit të ligjit të shëndetësisë, i cili në kostën e tij financiare e ka të paraqitur punësimin e 100 specialistëve të rinj për janarin 2013 dhe 300 mjekëve të rinj që kanë përfunduar fakultetin e mjekësisë, të cilët do të punojnë në vizat rurale.
Pagat e ulta në sektorin publik gjithashtu po shtyn mjekët nga lëmi të ndryshme që të lëshojnë punën dhe të kërkojnë alternativa në sektorin privat. Vetëm vitin e kaluar 7 mjek specialistë kanë lëshuar QKK-n për të punësuar në sektorin privat. Sidoqoftë, pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët paguhen për punën e tyre rreth 300 euro në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni ka nisur protesta të përjavshme kundër shtrejtimit të energjisë, ngrojës dhe gazit. Ndërkohë autoritetet thonë se nga shtrejtimet e fundit nuk janë të kënaqur as kompanitë, të cilat kanë kërkuar rritje më të mëdha të çmimeve, por as konsumatorët, për shkak se pagat ju kanë mbetur njëjtë të vogla. Zëria e Hajro Yahya ka raporton nga Shkupi.
Aleksandar Goçev, një nga organizatorët e shoqatës Aman, e cila proteston kundër valës më të re të shtrëngtimeve, thot se para komisionit rregullator vetëm i kanë parashtruar kërkesat e qytetarëve, që veç tjerash përfshin kthimin e tarifës së lirë të rrymës elektrike që vlen prej orës 13 deri në orën 16, si dhe energjia të tarifohet sipas çmimores së vitit 2008, të hiqet paragrafi fuqi shtesë për 33% prej llogarive për energji elektrike, të kthehet pagesa për ngrohje qendrore natë të vitit 2008, duke e shfuqizuar rregulloren e re për pagesën e ngrohjes qendrore, si dhe të zvoglohen çmimet e derivateve të naftës në përputhje me standardin jetësor.
Revoltirani gnevni në novit të odlu kjo të strona në regulator në të komisjës energetika.
Të revoltuar nga masat e komisionit regulator për energetik, ne si grup qytetarë është organizuar për mes rrjeteve sociale, vendosëm me procesin e vetëmbrojtjes nga shkaku i çmimeve të larta, nga se mendojmë se vendimet e korporatave të energjisë elektrike, ngrohjes dhe karburanteve mbledhin haraç nga pagat dhe ashtu shumë të ulta të qytetarëve të Maqedonisë. Shprehet për Evropën e Lirë Aleksandar Goçev, përfaqësues nga organizata Aman, duke shtuar se protesta do të vazhdojnë çdo të marr derisa të pranohet, si shprehet ai, kërkesat e popullit. Fillimisht do të presim reagimin e institucioneve që u drejtohemi. Nëse marrin përgjigje pozitive dhe hyjmë në bisedime, atëherë shpresojmë se do të tjerë rim të realizojmë kërkesat tona, shprehet Goçev. Ndërkohë që Ruhi Bakiu, antar i Komisionit Regulator për Energjetik, thotë se është e drejtë qytetarëve që ata të shprehin revoltën kundër shtrëngtimeve, të cilat, siç thotë ai, janë si rjedhoje çmimeve në tregjet botërore.
Ne si organ shtetëror kemi marrë vendime legjitime për çështjen e çmimeve të energjisë elektrike dhe çështjen e heqjes së tarifës së lirë ditore. Është drejtë legjitime edhe qytetarëve që të bëjnë protesta, gjithsesi të kundërshtojnë vendimet e institucioneve shtetërore në rastet kur ata goditen nga ana institucioneve, veçanërisht kur janë në pyetje çështja e çmimeve të shërbimeve të cilat u ofrohen qytetarëve në formë të shërbimeve publike.
Nënvizon Ruhi Bakiu, antar i Komisionit Regulator për Energjetik, ai me këtë rast apostrofon se për momentin nga ky komision janë të pakënaqur, si kompanitë energjisë elektrike, karburanteve dhe ngrohjes qendrore, nga se komisioni ka përcaktuar tarifa më të ulta nga ajo që kanë kërkuar, dhe nga ana tjetër edhe qytetarët janë të revoltuar se komisioni megjithatë ka vendosur për shtrëngtime të reja.
Kjo vjen si rezultati standarde shumë të lartë të jetesës në Republikën e Maqedonisë, anën tjetër pagat janë tepër të ulta, gjithsesi shkalla e papunësisë qytetarëve në nivel vendi është shumë e lartë.
Ndryshe pas shëntimit të energjisë elektrike, karburanteve dhe ngrohjes, tregtarët e Maqedonisë kanë paralajmëruar për muajin shtator shtrëngtimin e të gjitha produkteve që shiten me pakicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara ka filluar fushata e plot për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Në këtë kuadër, presidenti demokrat Barack Obama dhe rivali i tij republikan Mitt Romney kanë ndërmarrë sulme të ashpra kundër njëri tjetrit. Kronike e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Kanë mbetur më pak se 80 ditë deri në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa fushata që po zhvillohet nga presidenti aktual Barack Obama, demokrat, dhe rivali i tij republikan Mitt Romney është dominuar nga ripërtritja e dobët ekonomike dhe papunësia në shkallë kombëtare 8.3%. Besohet se gara për presidente do të vendoset në 10 shtete, në të cilat është e paqartë se ka lëviz elektorati. Prandaj është e kuptueshme se kandidatët po bëjnë fushat në 5 prej këtyre shteteve në momentin kur fushata ka filluar me kapacitet të plot. Paul Ryan, kandidat për zëvendës presidenti republikanit Mitt Romney, e ka sulmuar politikën ekonomike të presidentit Barack Obama në fushatën e partë të ti në Iowa, ku u paraqit pa zotin Romney. Në fjalimin e ti para mirë mbështetëve në shtetin e Iowës, që konsiderohet ndër më të rëndësishmit në zgjedhjet presidenciale, zoti Ryan, kongresmen e 42 vjeçar nga shteti Wisconsin, e akuzoi Barack Obama për shpenzimin e fëmijëve tan në një të ardhme të tkurur. Zoti Ryan i bëri asociacion edhe turneu të Obamas, i cili e ka filluar vizitën 3 ditë në shtetin Iowa. Derisa po e sheni presidentin duke lëviz në turneun e tij me autobus, ju mund t'ia bëni atij pyetje në njëjtë që mua ma bëjnë njerëzit nga e gjithë Amerika, tha Ryan edhe shtoi se kjo pyetje është ku janë vendet e punës zoti president. Siç e raporton në agjencia AP, megjithëse pritja nga publiku ishte në mas të madhe pozitive, protestuesit disa herë kanë ndërprer fjalimin e tij duke brohuritur ndarjen e luftën kundër klasës së mesme. Zoti Ryan nuk i komentoi akuzat e presidentit Obama se ai e kishte penguar një legjislacion të parapar për të ndihmuar fermerët e goditur nga thatësia. Ai theksoi se me këto çështje politike do të merret më vonë. Në këtë temë presidenti Obama ka theksuar:
"Unfortunately right now too many members of Congress are blocking."
Për fat të keq aktualisht shumë anëtarë të Kongresit po e bllokojnë legjislacionin për ferma dhe shndrimin e tij në ligj. Paul Ryan është njëri nga liderët në Kongres që po qëndron në rrugë. Kam dëgjuar se ai është në Iowa gjatë këtyre ditëve dhe nëse e shihni kongresmenin Ryan, i thuani se sa i rëndësishëm është ky legjislacion për Iowën dhe komunitetet rurale. Ne duhet ta lëmë politikën anash kur është çështja e ndërmarrjes së hapave të drejtë për Amerikën rurale dhe për Iowën, tha Barack Obama duke folur në Council Bluffs të shtetit Iowa. Më vonë ekipi Mitt Romney nëpërmjet një deklarate të shkurtër tha se është e vërtetë se askush nuk do të punojë më shumë për të ndihmuar fermerët dhe bujqit sesa Romney dhe Ryan. por Republikani Mitt Romney shkoi edhe më tutje duke vlerësuar se fushata e Obamës është pa pastër.
The president's campaign has resorted to a very unusual tactic.
Fushata e presidentit është drejtuar ka një taktikë shumë e pazakonshme. Është një losese, është e papastër, është mashtruese, është jo e sinqert. Kjo ulë nivelin e zyres e presidencës. Fushata që ne do të bëjmë është e tillë që do të flitet se si do të mbajmë Amerikën e fort, për të krijuar më tepër vende pune, për të balancuar buxhetin ton, për të vendosë Amerikanët në shtëpia që ata mund t'i përbalojnë, tha Mitt Romney duke folur në St. Augustine të Florides.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Me vendimin e tij për të shkarkuar dy zyrtar të lartë ushtarak, presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi thuhet të ketë hyrë në një territor të paeksploruar. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që shkarkimet të kenë lidhje me situatën në Gadishullin Sinai, ndërsa vendimi i presidentit thon se do të mirëpritet edhe nga partitë laike. Korrespondenti Abubakar Sidik ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi ditë më parë ka pensionuar dy general të lartë të shtetit. Duke folur pas zëvendësimit të kreut të forcave të armatosura, Mohamed Hussein Tantavi dhe shefit të shtabit Sami Anan, presidenti ka lavdëruar ushtrin dhe ka thënë se ajo do të përqendrohet në misionin e shenjtë të mbrojtjes së shtetit. Po si e shohin analistët një hap të tillë?
I think it's a major move.
Mendoj se është një veprim i madh kundër rolit të ushtrisë në politikën e Egjiptit. Është një veprim që reflekton marrjen e pushtetit nga Morsi kundër dy figurave kyçe në Këshillin Suprem të Forcave të Armatosura, të cilat kanë pasur rol shumë të rëndësishëm në periudhën e tranzicionit, thot Maha Azam, analiste pranë Institutit Chatham House të Londrës. Këshilli ushtarak i Egjiptit ka udhëhequr vendin që nga rënja e ish presidentit Hosni Mubarak në revoltën popullore të vitit të kaluar. Morsi tashmë ka shfuqizuar edhe disa amendamente të kushtetutës që jepnin ushtrisë kompetenca të gjera. Marrëdhëniet mes ushtrisë dhe vëllazërisë muslimane, parti prej nga vjen Morsi, kanë qënë jo të mira që nga rëzimi i sunduesit veteran. Dhe marë parasysh se Morsi është islamiku i parë që udhëheq Egjiptin, Azan thotë se partit laike ka nisur të shqetësohen me popularitetin e ti në rritje. Ndonëse, mirë presin largimin e krerëve ushtarak.
It is something that, in a sense,
është diçka që në një farë mënyre i vënë në dilemë, sepse forcat laike dhe politike kanë kërkuar që Tantavi dhe Këshilli Ushtarak të largohen. Pra në njërën anë ato do të mirëpresin largimin e tij, por në anën tjetër ato janë të shqetësuara për rrëmbimin e autoritetit nga Morsi dhe rritjen e popularitetit të tij në shoqëri me veprime të tilla, thot Azan. Ajo supozon se shkarkimet e zyrtarëve ushtarak kanë lidhje edhe me situatën në Gadishullin Sinai.
We can only conjecture, but it seems that the killing of the border.
Ne vetëm mund të hamendësojmë, por duket se vrasjet të rojeve kufitare kanë forcuar qëndrimin e presidentit Morsi, sepse ai është ndjerë nën presion për të vepruar dhe për të vepruar shpejt. Dhe ata ushtarak që kanë dështuar të mbrojnë sigurinë e Sinait, në një farë mënyrë duhet të largohen. Andaj situata është trajtuar shpejt dhe ai ka marr avantazh politik nga ajo, thot Azan. Ditë më parë në Sinai të Egjiptit janë vrarë 16 roje kufiri, ndërsa autoritetet dyshojnë se sulmet janë kryer nga militantët islamist. Nisur nga këto dhe zhvillimet e fundit, analistja Azan thot se Egjipti ka në krye një president të gatshëm për të qenë kategorik. Si pasaj, mbetet për të parë se deri në çfarë mase do të arrijë konsensus Morsi, i cili ka premtuar se do të jetë presidenti të gjithë egjiptianëve.
Para mbylljes së këtij edicioni ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Opozita e konsideron dialogun politik me Serbinë të dëmshëm, nuk i bashkohet thirrjes së Thaçit për ekip uniteti. Analisti Ilir Deda thotë se qeveria e Kosovës nuk mund të hyjë vetëm në bisedime. Mjekët kosovar braktisin vendin në kërkim të specializimeve dhe kushteve më të mira të punës. Gjykata egjiptiane dënon 14 islamistë me vdekje pas ngjarjeve të vitit të kaluar në Sinai. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion, si dhe informacione tjera të reja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru të gjofshim.